Bir can baki söylemezsiniz.
Can baki.
Can baki.
Can baki.
Can baki.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı serretmiş. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Can baki deyir, mən Sevda İsmail'i sizleri salamlayıram 19 sentyabr. Cümə günü, Abşeron torpağı, onu təmizləmək olarmı? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Dövlət Neft Şirkətinin Ekologiya İdarəsinin Ekoloji Monitoring Departamentinin rəisi Məmməd Nəsibov, Saniyə İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, Araşdırmaçı Jurnalistlər Şəbəkəsinin koordinatoru Elçin Sərdarov və Balaxanı Sosial-İqtisadi İnkişafa Yardım Cəmiyyətinin rəhbəri İntizam Quliyevin verilişimizə gəlməyə gözlənilir. Hinduların torpağın qanı adlandırdıqları neft nə vaxt Abşeron torpaqlarından təmizlənəcək? Neftlə çirklənmiş torpaqların satışının qadağan olunması barədə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə niyə əməl olunmur? Abşeronda neftlə çirklənmiş sahələr nə qədərdir? Abşeron torpağına neft nə qədər işləyib? Neftin qurun sularına keçməsi barədə deyilənlər düzdürmü? Və nəhayət, məşhur Azərbaycan filmində deyildiyi kimi onu təmizləmək olarmı? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Telefonlarımız dəyişməyib, 436-77-41, mesaj nömrəmizdə əvvəlki kimi də 050-744-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Amerika Qarabağ məsələsinin həlli üzərində ciddi işləyir Condoleezza Rice. Bernard Fassi'nin Bakı görüşləri başlayır. Amerika rəsmiləri iqtisadi böhrandan qurtarmaq üçün hər tərəfli plan hazırlayırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın suveren ölkələrə və azad xalqlara qarşı təzyiq cəhdlərinin qarşısı alınacaq. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Rice bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli üzərində işləyir. Rice-in çıxışından Sevinç Hüseynzadə danışır.
Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Transatlantik Siyasət Mərkəzi Marshall Fondunda çıxış edib. Rice deyib ki, ABŞ və Avropa bir mənalı olaraq Rusiyaya qonşu dövlətlərin müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün tərəfdarıdır. Hazırda Birləşmiş Ştatlar regionun daha bir münaqişəsi, Qarabağ məsələsinin həlli üzərində çalışır. Türkiyə kimi dost ölkələrlə işləyir ki, Qafqazda əməkdaşlıq fondu yaratsın. Condoleezza Rice Qafqazda enerji məsələsinə toxunub.
The United States and Europe are deepening our cooperation in
Birləşmiş Ştatlar və Avropa böyük enerji müstəqilliyinə nail olmaq üçün Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Xəzər ölkələri ilə əməkdaşlığı gücləndirir. Biz iqtisadiyyatda açıq qlobal enerjini genişləndirəcək və ziyanlı təcrübədən müdafiə edəcəyik. Hər şey tək Rusiya və ya bir başqasının qoyduğu qaydalara uyğun ola bilməz. Rice deyib ki, Rusiya Gürcüstana müdaxilə eləməklə çox uzağa gedib. Gürcüstana hücum Rusiya rəhbərlərinin apardığı siyasətin mahiyyətini açıb və Qərblə Rusiyanın münasibətlərini kritik həddə çatdırıb. Rice bildirib ki, Gürcüstanla münaqişədən sonra Rusiyanın beynəlxalq aləmdəki mövqeyi 1991-ci ildəkindən də zəifləyib. Rusiyada avtoritar tendensiyalar güclənib, xarici aqressiya artıb. Rice-in fikrincə, bu cür münasibət Rus xalqının da marağına ziddir, çünki ölkə iqtisadiyyatına da zərbə dəyir.
Sevinç Hüseynzadə. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazza da dünən Bakıda olanda deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Qarabağ məsələsi ilə bağlı fəaliyyətini gücləndirmək niyyətindədir. Gürcüstanda baş verənlər Qarabağ münaqişəsinin həllinin vacibliyini ortaya qoyub. Brazza deyib ki, Azərbaycan həm dinç, həm də çətin anlarda Amerikaya bel bağlaya bilər. Bugün Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiyenin Bakı görüşləri başlayır. Fassiye, Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Qafqaz müsəlmanlarının şeyxi Hacı Allah Şükür Paşazadə ilə görüşməlidir. Görüşlərdə Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları, Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünə hazırlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Nazirlər bu ay Nyu-Yorkda görüşməlidirlər. Prezident İlham Əliyev ölkənin şimal-qərb rayonlarına səfərə çıxıb. Bu səhər Balakəndə Heydər Əliyev adına muzeyin açılışında olub. Seçki xəbəri.
Seçki 2008.
Kütləvi informasiya vasitələri seçkilərin işıqlandırılmasında müxtəliflik nümayiş elətdirmir. Mediada pluralizm aşağı səviyyədədir. Bu barədə Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyi ilə Avropa Şurasının keçirdiyi monitoringin nəticələrində deyilir. Monitoringin nəticələrinə görə kütləvi informasiya vasitələrinin Azərbaycandakı prezident seçkisinə marağı azdır. Monitoring namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyası başlanana qədər 70 gün ərzində aparılıb. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev.
pluralizm çox aşağı səviyyədədir, xüsusilə efirdə, qəzetlər arasında bu bir o qədər də hiss olunmur. Rəsmi kütləvi informasiya vasitələri seçkilərin işıqlandırılmasında hələlik hər tərəflilik göstərə bilmirlər, yəni digər potensial namizədlərin, fərqli siyasi fikirlərin işıqlandırılmasında ciddi problemlər var.
Arif Əliyev.
Seçki 2008.
Amerika liderləri maliyyə böhranından qurtarmaq üçün ciddi plan üzərində çalışırlar. Amerika hökuməti bazara əlavə pul buraxandan sonra Asiya birjalarında qiymətlər qalxmağa başlayıb. Birləşmiş Ştatların Mərkəzi Bankı dünən 180 milyard dollar buraxdı. Axşam Maliyyə Naziri Henry Paulson deyib ki, bankları borc problemindən qurtaracaq qanun layihəsi üzərində işləyirlər. Dünya liderləri yenə İran məsələsini müzakirə edir. Birləşmiş Ştatlar, Almaniya, Britaniya, Fransa İrana yeni sanksiyaların tətbiq olunmasını istəyir, amma Rusiya ilə Çin hələ ki bir şey deməyib. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad dünənki çıxışında bir daha vurğulayıb ki, İran sanksiyalardan qorxmur, nüvə proqramını dayandırmaq niyyətində deyil. Hələ ki bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin gələn buraxılışı bir saatdan sonra olacaq. Can Bakı davam edir, bizdən ayrılmayın.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Diyarı elə biz də bundan danışırıq əziz dinləyənlər. Abşeron torpağı onu təmizləmək olarmı? Bax budur bugünkü sualımız Can Bakının sualı. 19 sentyabr cümə günü Can Bakıda bugün Abşeron torpağını necə təmizləmək barədə danışacağıq. Qonaqlarımız Dövlət Neft Şirkətinin Ekologiya İdarəsinin Ekoloji Monitorinq Departamentinin rəisi Məmməd Nəsibov. Xoş gəldin Məmməd bəy.
Çox sağ olun.
Saniyə İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, Araşdırmaçı Jurnalistlər Şəbəkəsinin koordinatoru Elçin Sərdarov. Xoş gördük sizi, Elçin bəy.
Xoş gördük.
Və Balaxanı Sosial İqtisadi İnkişafə Yardım Cəmiyyətinin rəhbəri İntizam Quliyev də verilişimizə artıq gəlib. Xoş gördük, İntizam bəy. Bax belə, Abşeron torpağı, onu təmizləmək olarmı? Necə bilirsiniz? Hinduların torpağın qanı adlandırdıqları neft nə vaxt Abşeron torpaqlarından təmizlənəcək? Buyurun, Məmməd müəllim.
Çox sağ olun, dəvətə görə birinci. Sabah bizim neftçilərin, bütün fədakar neftçilərimizin neftçi günü münasibəti ilə bütün kollektivimizi, neft şirkətinin rəhbərliyini mən ürəkdən təbrik edirəm.
Biz də qoşuluruq, təbii, Azadlıq Radiosu olaraq.
Yenə də deyirəm, dəvətə görə çox sağ olun. Amma sırf ekoloji problem olduğuna görə bu verilişdə, yəni torpaqların təmizlənməsi ekoloji problemdir. Yəni cəmiyyət üçün, bütün hansı problemlər mövcuddur? Mən istəyirəm biraz daha kursdan kənara çıxan verilişdən. Ona görə ki, dünyada bu saat əsas 3 dənə böyük problem var. Biri iqlim dəyişmələri problemi, azon qatının dağılması problemi, üçüncü problem isə dünya okeanının çiriklənməsidir. Yəni, hazırda biz dünya okeanının çiriklənməsinlə o qədər üzləşmişik problemlərlə, onu dillə demək deyilmi mümkündür. Məşhur fizik Niels Bohr demişdi ki, 21-ci əsrdə insanlar atom silahından məhvolmayacaqlar. Onlar öz zibillilərin içində boğulacaqlar. Böyük bir aforizm, belə bir hipotez verib. Ona görə bir neft şirkəti olaraq neçə əsr deyəm də, bəlkə birinci bizdə 1870-ci ildə texniki üsulla bir heybətdə neft çıxıbdı. Yəni ki, iki əsr, bəlkə də ondan qabaq kirməki tərəfdə olan bütün bu neft bizim sərvətimizdirsə, həyatın özü neft firavanlıqdırsa, təbiətin özü, təbiət özü demək, canlı aləmi əhatə edən bir varlıqdır. Demək, problemlərimiz bayaq dedim sizə ki, çoxdur. Yəni, o problemlərdən biri istehsal nə qədər artdıqca, istər keçmiş sovetlər dövründə, istər ondan qabaq, neftin istehsalı artdıqca, adətən onun gətirdiyi fəsadlar, xüsusilə tullantıların idarə olunmasına heç vaxt fikir verilməmişdir. Hansı mənada fikir verilməmişdir? Əgər biz neft şirkətində olan əməliyyatları biz göz önümüzə gətirsək, hansı çıxırlardır? Birinci, geoloji kəşfiyyat işləridir, qazma işləridir, hasilatdır, emaldır, nəqildir, satışdır. Yəni, 6 dənə ardıcıl işə sistemli yanaşma bunu tələb edir. Həmin istehsal proseslərinin özünlük spesifik tullantıları var. Onların çiriklənmə mənbələri var, çiriklənmə dərəcələri var. Biz əgər danışırıqsa Abşeron torpağından, orada təkcə neft şirkətinin yox, digər müəssisə və təşkilatların, digər istehsal sahələrinin də tullantıları var.
Haranın məsələn?
Məsələn, yod zavodu var. Yod zavodunun, demək, neçə ildən qabaq mənim yadımdadır. Mən 50 minə yaxın aktivləşmiş kömür tullantısı vardı. Bu, Ramana tərəfdir. O qalıbdır. Hələ də gedəndə yolun sağ tərəfində, yəni insanlar bilmir ki, onun fonu nə qədərdir, ekspozisiya dozasının gücü nə qədərdir. Ondan bəzən istifadə edirlər. Aparıb tikintidə mi, harada inşaatda istifadə edirlər. Bu, qeyri-mümkün olan işdir. Bu, fəlakətdir. Amma qaldı ki, neft şirkətində olan ərazilərdə, yəni Bakıda çəklənmiş ərazilərdən söhbət gedirsə, yenə deyirəm, burada iki dənə aspekt əsas götürülür. Biri, neft çıxarma idarələrində əmələ gələn çəklənmiş torpaq sahələri, lay suların altında qalan torpaq sahələri, bir də ümumiyyətlə istehsalat və məişət tullantıları sahələri. Yəni, bunun üçünə kompleks yanaşmaq lazımdır. Bunları müəyyənləşdirmək üçün həmin torpaqların çirklənmə dərəcəsini müəyyən etdirmək ötürü birinci növbədə monitoring işləri həyata keçirilir. Yəni necə? Dinləyicilər üçün maraqlı, yəni maraqlılar. Əvvəlcə, hər hansı bir işi görməmişdən qabaq ona bir zəmin yaranır. Yəni məqsədimiz rekultivasiyadırsa, ya bioloji təmizləmədirsə, bioremidasiya işləri aparılmasıdırsa, əvvəlcədən ilkin vəziyyətin qiymətləndirilməsi işlər aparılmalıdır. Əvvəlcə sahəyə ümumi baxış keçirilməlidir. Orada olan bütün incəliklərlə, bütün mal materiallardan uçmuş kommunikasiya xəttlərindən, kanalizasiya sistemləri, lay sularının axdığı xəttləri, hamısı demək qeydiyyata alınmalıdır. Və sonradan çiriklənmə dərəcəsi müəyyən etmək üçün müəyyən sahə rayonlaşmalıdır. Bilinməlidir ki, harada nə qədər çiriklənmiş torpaq sahəsi var, çiriklənmə dərəcəsi nədir? Onlardan ötürü bizdə, demək, Abşeron torpağından gedirsə, biz Xəzər akvatoriyasını hələ biz qatmırıq. Bu, ayrı bir mövzunun söhbətidir. Ona görə sırf Bakı-Bakı ətrafından danışırıq ki, bizdə, məsələ, az neft istehsalat birliyinin nəzdində olan İngilçilərin ərazisində nə qədər çəklənmiş torpaq var, nə qədər özlərinin var. Bunlar hamısı bizdə statistik məlumatlar var. 10.000, 12.000-ə yaxın. Elə bir
bəli, mən soruşmaq istəyirdim ki, neçə hektardır?
12.000-ə yaxındır, 10-12.000-dir. Yəni, əvvəllər Torpaqşünaslıq İnstitutunun, Agrokimya, Torpaqşünaslıq Varı Kimya İnstitutu da onlar inventarlaşma aparmışdı. O vaxt ədəbiyyatlarda 10.000-lə gedirdi söhbət. Ekoloji Təbii Sərbətlər Nazirliyində, məsələ, 11.000-lə gedirdi söhbət, 10.000 arası. Amma bizdə axırıncı statistik məlumat belədir ki, biz özümüz bilirik ki, İngilçilərin ərazisi nə qədərdir? 12.000 Məsələ, 69 hektara yaxındır. Çirklənmiş ərazilər, yenə də apardığımız araşdırmalar tam dəqiqləşdirmək üzrədir və ilkin məlumatlar belədir ki, bütün lay suyları altında qalmış ərazilər bizim departamentin işləri tərəfindən monitoring aparılıb. 99-99'a yaxın göldə onların sahəsi, dərinliyi, çirklənmə dərəcələri hamısı müəyyənləşdirilibdir. Mən qarşıya çıxıram bu yaxınlarda deyəndə dünən bizdə kompleks tədbirlər planının icrası ilə qədər Bakı ətrafında neftlə çirklənmiş torpaqların, lay altında qalmış torpaqların, bir də istehsalat məişət tullantılarının altında qalan torpaqların xəritəsini
təqdimat
birin 10 min miqyasında təqdimat mərasimi keçirildi. Orada mütəxəssislər, Azərbaycanda bu tanınmış mütəxəssislər iştirak elədilər. Müsbət rəy orada formalaşdı. Bəzi tövsiyələr aydın məsələdir ki, və irad və tövsiyələr də vardı. Onlar gələcəkdə nəzərə alınacaq.
Yəni bu xəritə haqqında neçə vaxtda söhbət gedirdi ki, olacaq və nəhayət dünən onun təqdimata keçirdi və
dinləyənlər nəzərinizi çatdırın. Ekologiya üzrə vitse prezidentimiz mühtərəm Babayev cənablar bu təşəbbüskar oldu ki, neftçi gününə qədər bu prezentasiya yerinə yetirilsin.
Məsələn, nələr var o xəritədə? Nə çəkilib orada? Biraz deyin dinləyicilər üçün anlaşılı olsun.
O xəritə ümumiyyətlə bu gələcək üçün, gələcək nəsillər üçün demək bir material olacaq. Həm də ki, indiki gördüyümüz işlərin əsasını qoyur. Yəni ki, həmin xəritədə neft-qaz çıxarma idarələrinin ərazilərində mövcud vəziyyət, çirklənmə dərəcələri, orada hansı, yəni analiz aparılıb biz tərəfdən, orada suyun tərkibi, dip söküntüsünün tərkibi, anion kation tərkibi, fenollar, nə qədər fenol var, neft məhsullarının miqdarı, pol aromatik karbohidrogenlərin miqdarı, duzluluq, bəzi yerlərdə redox, elektrik keçiliyi kimi bütün demək fiziki kimyavi xarakteristikaları, oksigenə olan tələbat, kimyavi istərsə də fiziki. Yəni, bunlar öyrənilib və gələcəkdə bu xəritə deyir ki, məsələn, bir heybət ərazisini xəritədə konopqanı açır, özü də çoxdur, orada bir xəritə deyil, orada elektron versiyası var. Orada bütün məlumatlar açılır bir heybət, ekrana gəlir və orada olan bütün məlumatlar, olan analizin nəticələri və hansı üsullardan istifadə eləmək lazımdır?
Təmizləmək üçün.
O orada elə bil ki, ona
cavab var. Bəli. Bu, Dövlət Neft Şirkətinin Ekoloji İdarəsinin Ekoloji Monitoring Departamentinin rəisi Məmməd Nəsibovu da dinləyənlər. Biz bugün Abşeron torpağını təmizləmək olarmı sualını qoymuşuq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Sizə də sualımız var. Sizcə keçmiş mədən ərazisində ev tikmək, mənzil tikmək olarmı? Bizə lütfən telefon açın. Bax, bizim verilişimizdə Saniyə İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Araşdırmaçı Jurnalistlər Şəbəkəsinin koordinatoru Elçin Sərdarov da iştirak edir. Və Balaxana Sosial-İqtisadi İnkişafa Yardım Cəmiyyətinin rəhbəri İntizam Quliyev də iştirak edir. Necə bilirsiniz, neftlə çirklənmiş torpaqların satışının qadağan olması barədə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə belə bir maddə var orada. Niyə əməl olmur, Elçin Bey?
Biz araşdırma aparmışdıq və siz çox gözəl qeyd elədiniz. Hinduların misalından.
Bəli. Hindular torpağın qanı adlandırırlar nefti.
Bəli. Yəni, bu neft bizə həm sərvətdir, həm də ki, faciədir. Yəni, insanlar neftdən bəhrələnir, həm də ki, insanların sağlamlığa neftin təsiri də çox böyükdür. Təəssüf olsun ki, bəzi insanlar bunu bilmir və yaxud da bilərəkdən məcburiyyət qarşısında neftlə çirklənmiş yerlərə yaxın torpaqlar götürür, orada binalar tikir. Və bizim araşdırmamız bu nəticəyə gətirib çıxardıb ki, insanlar hər hansı bir imkandan istifadə edib torpaq almaq, ev tikmək niyyətindədir. Yəni, onlar anlamırlar ki, bu plast sularına yaxın, gölməkələrə yaxın, neft mədənlərinin yaxın yerlər onların sağlamlığa ziyandır. Hətta bir neçə ailə biz belə söhbət eləmişdik. Müxtəlif faciələrlə rastlaşmışdı. Yəni, müxtəlif xəstəliklər arasında xərçəng xəstəlikləri də mövcuddur. Yəni, təbii ki, burada korrupsiya faktoru da olur. Müxtəlif orqanlarla təmasda olurlar. Maddi məbləğlər vəd eləyirlər. Amma hər şey insandan asılıdır. Yəni, insan o pulu təklif eləməsə, öz sağlamlığının, uşaqlarının sağlamlığını istəsə o gedib həmin yerdə yer almaz. İndi yəni orada ev tikənlər məcburiyyət qarşısında qalırlar. Əlində sənədləri yoxdur, yaxud kimsə onları alladıb, hər hansı bir texniki bir sənəd verib, amma onun qeydiyyatı falan həyata keçirə bilmir. Yəni burada iki tərəfli problem var. Bir tərəfdən burada yerli bələdiyyələrin, yerli icra orqanların məsuliyyəti, ikinci tərəfdən insanların məlumatsızlığı.
Bəli.
Bizim araşdırmamız da onu göstərib ki, dövlət proqramından, kompleks tədbirlər proqramından əhali daha çox öz yaşadığı ərazilərin təmizləməsini gözləyir. Çox gözəl haldır. Biz gözümüzlə gördük, Bibi Heybətdə çox yaxşı işlər gedib. Yəni, təmizlik işləri orada park salınacaq.
Bəli.
Biz ancaq sevinməliyik.
Təbii.
Sevinməliyik ki, həm yolda gedəndə gözəl mənzərə açılır, həm də ki, belə çirkli, üfünətli bir yerdə artıq çox təmiz bir mənzərə var. Amma mən alimlərlə də danışmışam. Tək ki, orada yox, Hövsanda və digər yerlərdə təmizləmə işlərinə bu cür təmizlik işlərinin daha da effektiv, daha da tez aparmasına tövsiyə olunurdu. Bizim araşdırma onu göstərdi. Bəzi alimlər Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya İnstitutundan İslam müəllim Mustafayev, doktor Mustafayevlə biz məsləhətləşmişdik. Onun sözləri o oldu ki, bizim Elmlər Akademiyamızda çox milli layihələrimiz var. Yəni, elmi potensialımız böyükdür. Və xarici texnologiyalardan bəlkə də heç də aşağı səviyyədə deyil. Yəni, onlardan da istifadə etmək lazımdır. Və dediyim kimi, bir sot, bir gektar desəm balıxanada, 4 gektar balıxanada, ardısı 5 gektara yaxın neft şirkətinin ərazisində təmizləmə işləri aparılıb və biz gördüyümüz yerli əhalinin deməli, ətrafında gölməkələr, neftlə çirklənmiş torpaqları mənə gəlir ki, o həm sağlamlığa təsiri çox böyükdür. Həm də ki, vəsait olduqca o əhalinin sıx yaşadığı yerləri də təmizləmək yaxşı olardı.
Bu ekoloji saniyə informasiya agentliyinin rəhbəri araşdırmaçı jurnalistlər şəbəkəsinin koordinatoru Elçin Sərdarovdu və verilişimizdə Balxanın sosial iqtisadi inkişafa yardım cəmiyyətinin rəhbəri İntizam Quliyev də iştirak eləyir. Amma mən İntizam bəyə söz verməzdən əvvəl sizin nəzərinizə bir Balxanı sakininin sözlərini çatdırmaq istəyirəm. Biz reportyorumuz bir Balxanı sakini Sevinç Musayeva ilə görüşüb oradakı ekoloji vəziyyət barədə danışıb. Görəyinə söyləyib.
Neçə ildir Balaxanda yaşayırsınız?
Təxminən 12 ildir Balaxanda yaşayıram. Bizim yaşamız yerdə neft vuruqları var. Demək, kəndin aşağı başında. Biz yaşayan yer lap belə də zərərli deyil. Ancaq elə yerlər var həqiqətən. O evlər tikib düz neftin yanında. O cür lap zərərdir. Hətta quyu qazıb. Onlar elə bir quyularında su dolanda növtə gəlir. Onu içmək mümkün deyil. Elə ailələr də var. Ancaq biz yaşayan yer bir qədər yaxşıdır. Biz bir kən alırıq başqa, kən var. Ora vururuq suyu, orada işlədir. Bizdə başa su işi də problemdir. Elə bir su yayda gecələr gəlir. 10 gündən bir gəlir. Dünəndə gecə saat 2-də su veriblər. Niyə? Yuxumuzu haram qatırıq, duruq su yığırıq ki, almayaq da. Çünki maşına elə bir gəlir doldurur 10 manatdır. La, biraz çox alsa 20 manat. Bu da bizim cibimizə uyğun deyil.
Bəs qaz necə gəlir?
Qaz indi pisdir, yayda. Acı qışda biraz problem yaradır. Görsən, qaz kəsir, işıqlar da hərdən keçir. İşıqlar da keçir, qaz onu siz təsəvvürün nədir, çətinlik yaradır bizə. Yayda sudan biz əziyyət çəkir, qışda da qaz da az olur. Lab küləkli, qaravada ümumiyyətlə kəsilir qazımız.
Deyirlər ki, mədən olan ərazidə müxtəlif xəstəliklər, xüsusən də xərçəng xəstəliyi geniş yayılır. Hətta eşitdiyimizə görə Balxanda bu xəstəlikdən bütün bir ailə dünyasını dəyişib.
Vallahi mən ondan eşitməmiş, acı Balxanda asfalt zavod tikiblər, bir də sement, akord zavodu var, ondan çama çox şikayət edir. O bizdə qotro deyən elə məhlə var da, orada elə bir səhər duranda görsək ki, bütün həyətdə sement. Bu da həqiqətən ağciyərə zərərdir. Asma yaradır. Camat orada şikayət edir. Bir də asma zavod var. O da çox zərər. Sonra Dubai deyilən yer var. Orada zibillikdir də tökürlər. Zibillər yanda olanda tüsü gəlir çıxırkən də. Bunlar da cürbəcür xəstəlik yaradır.
Balaxanın havası necədir?
Havası belə də. Elə yer var, pisdir. İndi biz yaşayan yer biraz yaxşıdır. Çalışıq ki, çox evdə oturaq. Həyətdə çox çıxmırıq. Ancaq elə yer var, orası düz ziyandır. Su yoxdur, yəni camat əkib becərə bilmir. Ekologiya kollanır. Neftə, nə bilim, sementin iyindən, zibilin iyindən ona görə ağacları qoyulur. Belə ağaclar bizim elə həyətdə var idi. Bir alça ağacımız, xurma, ərik olan hamısı qurudu. Məni yandıran odur ki, bizdə Balxan kəndində neft vuruqları var, neft çıxır. Ancaq biz onun bəhrəsini görmürük. Hər cür problemimiz var. Bax, sudan problem yaranır. Neft ola-ola biz qışda qaz üzü görmürük. Avtobus həmçinin. Mən özüm şəhərdə işləyirəm. İşə gəlib çıxana kimi bir saat, saat yarım mənim yolda vaxtım gedir də. Özü 340 nömrəli marşrut çox pis işdir. Təzə yol açır bizdə Fazenda tərəf. Orada elə bir ki, asfalt deyil. Ona görə sürücülər şikayət edir ki, yollar pisdir, biz də ona görə işlə bilmirik. Ancaq mənə də o sərf edir ki, 340-la rahat gəlim. Metroda düşüm, sonra metronu işimə gəlim. Bu arada mənim atalar sözü yadıma düşdü. Deyirlər ki, qızılmadıq istisinə, kör olduq tüstüsünə. Bizim işimiz laf dönür bu atalar misalına. Neftin iyindən boğulan biz, əziyyət çəkən biz. Ancaq onun xeyrini isə başqaları, milyonerlər görür. Bizə bir xeyri olmur o neftdən.
Bu, Ülviyə Sabir qızının reportajı idi. Bir Balaxanı sakininin dedikləri. İntizam müəllim, necə bilirsiniz? Vaxtı ilə 2-ci Dünya müharibəsində Sovet ordusunu neftlə təmin eləyən Balaxanlılar 21-ci əsrdə niyə bu vəziyyətdə yaşayırlar?
Bu, Balaxanlıların özündən asılıdır.
Bəli. Aha, buyurun, bir dəqiqə.
Bu əlaqədar təşkilatlar bu məsələlərlə məşğul olmalıdır. Yəni Balxanda neftlə neftə görə ekologiyanı götürmək olmaz. Orada çox problemlər var. Məsəl üçün bütün Bakı Abşeron ərazisinin zibillərini gətirib Balxanda tökürlər. Orada yandırırlar. Gecə gündüz yanır. Onun tüstüsü həm 7-ci 8-ci mikrorayona xəzri vaxtlarında dərinə gülə gedir. Cənub küləyi olanda bütün Balaxanı və digər Abşeron kəndlərini bürüyür. Və bundan da cəmaatda, əhalidə cürbəcür xəstəliklər əmələ gəlir. Xərçəng xəstəliyi, asma bronxit xəstəlikləri. Ondan əlavə gözlə həmin Balaxan ərazisində bir istehsal zonası kimi orada qum karxanası yaradıblar, yəni mətanət şirkəti, ondan əlavə semen zavadları, beton zavadı, 9 dənə asfalt zavadı. Yəni bu neft mədənlərinin radiasiyası az kimi azdır, hələ üstəlik bunlar da bu kənddə görürsünüz ki, əlavə istehsal zonası kimi istifadə edirlər və bütün cəmaat burada əziyyət çəkir bunlardan. Yəni bizim elə bu təşkilatı yaratmağımız da məqsəd odur ki, yəni bunu dövlət eləməlidir. Dövlət müəssisələri var, yəni əlaqədə müəssisələri var. Orada yəni bir yana baxırlar bu işlərə. Ona görə də biz məcbur olmuşuq bu təşkilatı yaradmışıq ki, bu Balaxanın bütün problemləri ilə, əsasən ekologiyası ilə məşğul olaq, bunları aradan götürək.
Elçin bəy, siz necə gördünüz Balaxanı kəndini, məsələn, orada araşdırma apararkən?
Biz ora gedəndə həm Zərqalanın müxbiri Gülə Süleymanova, Könül Vəliyev, yəni tək edəmişdi, bir jurnalist heyəti ilə gedirdik. Qədim Zərdüştün torpağı, alimlər yetişdirən torpaq bizim gözümüzdə böyük bir qara neft gölməkəsinə bənzirdi. Yəni biz insan müəllim bizi düz qəsəbəyə apardı. Çox acınacaqlı vəziyyətdir. Yəni yaşayan yerlərin yaxınlığında zibilxanalar, neft tullantıları. Yəni ümumiyyətlə öz ailəsini, uşağını sevən adam bu cür şəraitdə yaşamaz. Biz həmkinin yerli klinikada baş həkimlə də görüşdük və ondan soruşduq ki, bu cür sağlamlığa təsir səhiyyə tərəfindən necə qiymətləndirir? Təbii ki, o da qeyd elədi ki, bəli, yəni körpələri gətirirlər klinikaya, uşaqları gətirirlər və insan müəllim dediyi xəstəliklərin simptomları var orada. Boğaz xəstəlikləri və digər xəstəliklər.
Yəni şiş xəstəliklər demək istəyirsən.
Bəli, yəni nəfəs xəstəliklər. Bunun aradan qaldırmaq üçün təcili bir tədbirlər görmək lazımdır. Mən təkcə Balaxanı demirəm. Balaxanı kimi vəziyyətdə olan yəqin ki, digər ətraf qəsəbələr də var. İnsan bəlim o qəsəbələrdə də olub. Suraxanın qəsəbəsi, Suraxan rayonunun qəsəbələri var. Bu qeyd olundu burada. Yoz zavodun ərazisində yaşayan məcburi köçkünlər. Bu sahədə işlər görmək lazımdır.
Mən elə gəlir ki, dünyada sənaye üsulu ilə ilk neft çıxarılan yerdir Balaxanı. Elə deyilmi?
Bəli.
Məhəmməd müəllim, sizə üst duram. Necədir? Məsələn, sizin tədbirlər planınızda Balaxanıda nə etmək fikrindəsiniz? Nələr nəzərdə tutulur?
Çox sağ olun. Yəni, deyilənlər diqqətlə mən qulaq astım. Yəni, bu, yenə deyirəm, neft şirkətinin bugünkü problemi deyil. Bu, illərdən formalaşmış bir problemdir. İnsanların orada məskunlaşması, qanun ya qeyri-qanunu məskunlaşmasının özü də bir problem yaradır.
Bəli.
Yəni, lap acıca bir heybət zonasında 13 hektar ərazi, 20 hektar ərazidə insanlar buruqların arasında evdir. Yəni, dövlət neft şirkətinin balasında olanlar dövlət neft şirkəti tərəfindən onlara icarə verilməyib. Yəni, icazə şəklində alınmayıb rəsmi.
Bəli, bəli.
Yəni, qeyri-qanun fikirlər. Qaldı ki, oradakı olan problemlər yenə deyirəm, bizim mühtərəm prezidentimizin 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırmasına dair 2006-2010-cu illərdə tədbirlər planı var. Və biz bir ekoloq olaraq, bir şirkətin ekoloji idarəsi olaraq dövlət neft şirkətinə orada demək, tapşırıqlar var. O tapşırıqların yerinə yetirilməsində bu saat hal-hazırda məşğuluyum. Belə ki, demək, həmin tədbirlər planında Abşeron yarımadasının 3500 hektar ərazisində rekultivasiya işləri nəzərdə tutulur. O işlərə başlanmışdır. İndiyənə dək mexaniki üsulundan, ya texniki üsulundan, ya da bioloji üsulundan. Məsələn, bayaq həmkarımız qeyd elədi, orada Balaxanda 3.7 hektar bioloji rekultivasiya işləri aparılıb. Hazırda bizim əsas işimiz bu saat Bibi Heybət zonasındadır. Mən deyərdim ki, Bibi Heybəti görən, Balaxanını görən, ikisini müqayisə eləyəndə Bibi Heybət onunla da dəhşətliyik.
Doğrudan mı?
Bəli. Mən özüm baxanda belə deyirdim ki, bu nə vaxtsa düzələ bilərmi? Mən tərəddüd eləyirdim. Amma indi, yəni ki, təklif nədir? Təklifimiz odur ki, həmin tədbirlər planına uyğun olaraq və Cənab Prezidentin ikinci bir sərəncamda var ki, 2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı. Yəni, orada da həmin tədbirlərdə Balaxanı, Sabunçu, Suraxanı, Əziz Bəyov və digər rayonlarda qəsəbələrdən tutmuş həmin atqı xətləridir, kanallardır, Hövsan kanalının yenidən qurulmasıdır, sulayıcı, təmizləyici qurğuların yenidən təşkili üçün işin həcmi hamısı müəyyənləşdirilib. Yəni, starta hazırdır, 2009-dan başlanacaq. Amma Balaxanı sayəsində, yenə deyirəm, bizim ekoloji monitor departament tərəfindən monitoring işləri yekunlaşıb. 400 hektar sahədə hansı işlər, hansı qaydada rekultivasiya işləri aparılması haqqında biz təkliflərimizi vermişik. Yəni, işə sistemli yanaşma prinsipi, yəni, əvvəl bir sahə qutarmalıdır, sonradan öbürsü sahələrə keçin. Məsələn, Tağıyev adına Engeçənin 118 hektar sahəsində monitoring işlərini qutarmışıq, Çaparici gülləri. Yəni, oradakı vəziyyət
deyəcəksiniz bundan daha
pisdir. Mən daha dəqiq bilirəm ki, harada vəziyyət nədir. Qaldı ki, lay suları, onlar bəli, əvvəldən fikir vermirdilər. Qapalı sistemi keçmək lazımdır. Lay sularının sızıntısını vermək olmaz. Lay suları təvkinində radionüklidlər bəli var. Radiumin duzları var. Onlar, məsələn, əhali bilmədən onlardan istifadə edir. Borularda parıb zabor çəkirlər. Hasar çəkirlər. Olmaz. Yəni, əhali bunu bilməlidir. Amma qaldı ki, tədbirlər planının yenə deyirəm, yerinə yetirilməsi üçün təkcə yox, bir də həmin planda demək, dezaktivasiya işlərinin aparılması məqsədi ilə bütün Abşeron yarımadasında inventarlaşma aparmışıq İngilçələrdə ki, orada vəziyyət necədir? Ekspozisiya dozasının gücü nə qədərdir? Yəni, və xəritə çəkmək üçün bütün məlumatları biz Fövqəladə Hallar Nazirliyini təqdim eləmişik ki, dezaktivasiya işləri aparılsın. Ərazilərdən bütün o xəttlər yoxdur, atılmış borulardır. Onlar hamısı yığıştırılmalıdır ərazidən. Onlar hamısı mənbədir. Onlar yarım parçalanma diyorlar. Onlar oradan götürülməsə, yəni o problem yaradacaq gələcəkdə.
Verilişimiz yarıdan keçib, əziz dinləyənlər. Mən indi efir prodüserimizə bağlanacağım. Hamdan sonra daha vacib bir şeylər soruşacağım sizdən ki, yaşayış üçün məqbul radiasiya fonu nə qədərdir? Abşerin torpağına neft nə qədər işləyib? Xəbər var ki, qurud sularına qədər gedib çatıb. Bu doğrudur mu? Bax, bütün bunların cavabını birazdan sizdən alacağım. Hələlik gəlin efir prodüserimizə qoşulaq. Görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəh, söz səndə.
Söhbət bugün Abşeron'dan gedir, Abşeron ekologiyasından gedir. Ona görə mən də havası haqqında danışım ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, həm də arabir tutulacağı gözlənilir. Gün ərzində əsasən yağmursuz hava olacağı proqnozlaşdırılır. Şimal şərq küləyi əsəcək, axşamsa şimal qərb küləyinə keçəcək və bir qədər də güclənəcək. Gündüz Bakıda 25-27 dərəcə, axşam 18-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Yaxın 3 gün ərzində ümumiyyətlə Abşeron yarımadasında hava şəraitinə ciddi bir dəyişiklik gözlənilmir. İndiki hava şəraiti meteohəssas insanlar üçün əlverişlidir, ona görə də onlar bir neçə gün ərzində rahat dolaşa bilərlər. Azərbaycanda yeni meteoroloji stansiyalar da tikiləcək. Bu barədə ANS məlumatı Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Naziri Hüseyinqul Bağırov verib. Nazir bildirib ki, yeni stansiyalarda yeni cihazlar da quraşdırılacaq. İlk belə stansiya Tufandağda 4000 metr hündürlükdə quraşdırılacaq. Daha sonra isə Şahdağ silsiləsində 3600 metr hündürlükdə müşahidəçi evinin tikilməsi və 4000 metr hündürlükdə buz ölçən, yağış ölçən, külək ölçən, nəm ölçən cihazların quraşdırılmasına hazırlıq görülür. Bu axşam paralimpiyaçılar Azərbaycana qayıdırlar və onların qarşılanması mərasimi olacaq. Saat 2-də isə reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun mətbuat mərkəzində Nardaran kənd sakinlərinin onlara məxsus 30 hektar torpağın ələ keçirilməsi, zəbt olunması ilə bağlı bir mətbuat konfransları var. Bugün Vətəndaş Həmrəyli Partiyasının mərkəzi qərərgahında yaxın tariximizə uzaq baxış mövzusunda ilmi praktik konferans keçiriləcək. Bu konferansda da məqsəd son illər rəsmi təbliğatla təhrif olunmağa cəhd göstərilən yaxın tariximizin canlı şahidlərinin mövqelərini ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Yəni belə qoyulub mövzu. Fransa səfirliyində əsrin müqaviləsinin 14-cü ili və neft-qaz sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü, mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyası ilə birgə bir dəyərmi masa keçiriləcək. Bugün reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunda həmçinin başqa bir tədbir də var. Orada jurnalistlər üçün xüsusi gedəkçələr təqdimatı olacaq. Qeyd edim ki, dünən belə oxşar bir tədbir də Mətbuat Şurası tərəfindən keçirilmişdi. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi Avropa Şurası ilə əməkdaşlığı çərçivəsində Azərbaycanda prezident seçkilərinin kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması monitoringini həyata keçirir və monitoringin birinci fazasının yekun nəticələri bugün təqdim olunacaq. Bugün Bakıda həm də MDB-s Dövlət Sərhəd Xidmətlərinin 60-cı yubiley toplantısı başlayıb. 2 gün davam edəcək bu tədbir və iclasda 11 birlik ölkəsinin sərhəd xidmətlərinin rəhbərləri, eləcə də MDB-nin icraiyyə komitəsi, Avrasiya İqtisadi Şurasının nümayəndə heyətləri iştirak edirlər. Bugün muzey mərkəzində Azərbaycanın xalq rəssamı Nadir Qasımovun anadan olmasının 80 illiyi münasibəti ilə sərgi açılır. Sərgidə rəssamın elə 80-ə yaxın əsəri nümayiş etdiriləcək və sərgi 5 gün davam edəcək. Bir məlumat da oxuyum, söhbət yenə ekologiyadan gedirsə, zibil poligonları ilə bağlı məlumatı deyim ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Bakıda və bölgələrdə məişət tullantılarının zərərsizləşdirilməsi poligonlarını tikməyə hazırlaşır və artıq bununla bağlı elmi və texniki araşdırmalar başa çatıb. Layihələrin icrasına başlamaq üçün tender də elan olunub. Tullantıların zərərsizləşdirilməsi və utilizasiyası üçün nəzərdə tutan poligonlar hələlik yalnız bir neçə regionda inşa olunacaq, Abşeronda, Mərkəzi Aran, Şirvan və Kür Araz zonalarında. Ümumilikdə zibil poligonların tikintisi üçün dövlət büdcəsindən 1 milyon 700 min manat vəsait ayrılıb. Və bir imkan varsa bir məsələni də qeyd edeyim. Dünən Can Bakıda qonaqlarımız Milli Musiqi Günə həsr olunmuşdu və qonaqlarımızdan biri bəstəkar Cavanşir Quliyev hükümət nümayəndələrinin üzünü tutaraq müraciət etmişdi ki, artıq Bakı Musiqi Akademiyasına Üzeyir Hacıbəyevin adının qaytarılması vaxtıdır və elə dünən də bu hadisə baş verdi. Dünəndən Üzeyir Hacıbəyevin adı
bizə qoşulan və qoşulmayan dinləyicilərimizin hamısına,
yəni Bakı Musiqi Akademiyasına bu bəstəkarın adı qaytarıldı.
Sağ ol, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Abşeron torpağını təmizləmək olar mı? Bugünkü sualımız budur. Sabah Neftçilər günüdür. Bax, qonaqlarımızı bir də sizə təqdim edeyim. Dövlət Neft Şirkətinin Ekologiya İdarəsinin Ekoloji Monitoring Departamentinin rəisi Məmməd Nəsibov, Saniyə İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, Araşdırmaçı Jurnalistlər Şəbəkəsinin koordinatoru İlçin Sərdarov və Balaxanı Sosial İqtisadi İnkişafa Yardım Cəmiyyətinin rəhbəri İntizam Quliyev. Keçirik verilişimizin ikinci hissəsinə. Bayaq dediyim suallarla bağlı. Necə bilirsiniz? Yaşayış üçün məqbul radiasiya fonu nə qədərdir?
Demək, bizim radiasiya haqqında, təhlükəsizlik haqqında qanun var. Yəni, insan hansı zibert demək, dozanı qəbul edir. Ümumiyyətlə götürəndə keçmiş SSRİ dövründən, indiki hazırda bütün normativ sənədlər keçmiş SSRİ 76-88-ci illərdə. Onu deyirdilər, radiasiya biz aparsınız. Həmin o normalarla işləyirik. Yəni, araşdırmalar belə göstərir. Yəni, mən mütəxəssislərlə söhbət edirəm. Hörmətli bizim radiasiya problemləri institutunun əməkdaşlarından. Ki, yəni, Babşironda 7-12 mikrorentgen, ekspozisiya dozasının yüdü 7-12 mikrorentgen arasında. Yəni, əhal üçün. Amma işlək zonalarda haradasa 30-35 mikrorentgen sahada qədər məqbul sahələr. Mən yenə deyirəm ki, bizdə bütün engecilərin ərazisində lokal sahələri nəzərə almasaq, radiasiya fonu norma daxilindədir. Yəni, burada elə bir da ehtiyac yoxdur. Yəni, deyirəm ki, bu biz aparılmış nəticələrə görə deyirəm ki. Amma qaldı ki, lokal elə yerlər var ki, lokal sahələr orada demək, texnologiya düzgün riayət olunmadığından, yəni artıq xətlərində o köhnədən qalmış, məsələn, bu ən çox da Suraxanı rayonunda bəzi sahələrində orada biz radiasiya fonunun normadan biraz artıq olmasına, Qumadası tərəfdə 6-cı qovşaq deyilən yerdə var. Orada ola bilirdi. O da lokal sahələrdir. Amma ümumiyyətlə götürək de. Elə bir təşvişə, elə bir də ehtiyac yoxdur. Qaldı sizin o lay suları qarışmaq. Məsələn, Qaradağ rayonunda bəzi sahələrdir.
Haralarda var?
O bizim lay suları metr yarımdan sonra da çıxır.
Siz bayaq dediyiniz o tikintidə istifadə olunan həmin lay sularıdır mı? Yoxsa bu başqadır?
Bu 26 lay suları.
Bu başqadır.
Lay suları bu neft hasilatı zamanı əvvəl gələn neftlə bərabər separasiyadan sonra ayrılan. Yəni neft gələndə qarışıq suyu qarışığı gəlir. Qumlu neft gəlir. Yəni ki, bunlar yəni bu texnologiyanı danışmaq üçün bizim buna vaxtımız çatmaz.
Yox, mən sadəcə naşı bir sual verirəm ki, bu həmin sular mı siz deyirsiniz?
O sular ki, məsələ, diqqət, yəni, dinləyicilər üçün mən nəzərə çatdıram ki, 1932-ci ilə qədər bir heybət buxta yoxdur, halbuki indi biz qurudadır. Oranı 1920-ci ildən başlayıb, 32-ci ilə qədər quruduplar. Dənizə çıxış üçün, buruq salmaqdan ötürü o sahələr quruyub. Oranın torpağının hamısı tökmə torpaqlardır. Orada Polşa Podolski rəhbəri eləyib, axıra qədər çatdım. Yəni ki, orada qurunt suları, yəni orada hamısı tökmə torpaqdır, orada qurunt suyundan danışmaq olmaz. Yalnız o yüzdə qalan lay sular ola bilər. Amma qaldı Qaradağ rayonu, digər rayonların bəli, yeraltı qurunt suları var, mövcuddur. Demək, texnologiya düzgün riayət olunmayanda sızmalar mütləq mövcuddur. O sızmaların qarşısını alması üçün, yenə deyirəm, bütün neft buruqlarında, quyularda qapalı sistem haqqında bizim, ümumiyyətlə, ekoloji siyasətimizin əsas prinsiplərindən biridir. Həmçinin dinləyicilər üçün bir də deyim ki, Dövlət Neft Şirkətinin may ayında ekoloji siyasət sənədi tərtib olunub. Cənab Rövnək müəllim bunu təsdiq eləyib. Yəni, bizim ekologiya sahəsində ətraf mühitin mühafizəsi, ekoloji təhlükəsizlik, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadəni müəyyənləşdirən bir proqram sənədimiz var. Yəni, bu sənədə uyğun, onu saytda da yəqin ki, onu görə bilərlər, açıqdır. Yəni, burada bütün bizim o hasilatdan tutmuş tullantıların sıfır tullantı elə bir ki, həddən çatması üçün bütün proseslər orada öz əksini tapıb. Həmçinin monitoring aid problemlər, bunların aparılması, yəni, bunlar hamısı var. Qaldı ki, həmin lay suları, qurum suları, yenə deyirəm, onlarda sızmalar olanda onu biz ən axırı gedir, dənizə çıxır. Yəni, bizim sərbətimiz dənizdir. Lay suları, sızmalar, bunun, yəni, onların qarşısını almaq lazımdır. Mən qeyri hikmət təşkilatlarını tanım. Yoldaş dedi bayaq ki, əgər kiminsə, yəni, vətəni biz sevirik, torpağı sevirik, ona görə də həmişə tənqiddir, bir də real yanaşmaq lazımdır, təklif vermək lazımdır. Bizim neft şirkətinin qapıları açıqdır, kim hansı təklifi verir, hansı təkliflə Bizə yanaşırsa ki, bizim hansı texnologiya?
Elçi bəy, hansı təkliflə yanaşırsınız? Nə fikirləşirsiniz bu barədə?
Biz buyurun. Alimlərlə görüşmüşdük. Bir sıra alimlər, Radiasiya İnstitutunun alimləri, Ekoenerji Akademiyasının alimləri. Bəli, onların bəziləri həmin xəritənin hazırlanmasında da iştirak ediblər. Sadəcə olaraq onların sözlərindən elə çıxır ki, müxtəlif layihələr var Elmlər Akademiyasında. Həmin layihələri, həmin layihələri işləyən rəhbərləri cəlb etmək lazımdır. Yəni
layihə ola bilər. Həmin layihə bu günün tələbinə cavab verir, söhbət ondan gedir. Ola bilsin 20 il, 30 il bundan qabaq tədqiqat materialları, bu ayrı söhbətdir. Bir də var, Abşeron torpağı bilər ki, 1 metr kənarda onun tərkibi, fiziki xassəsi dəyişir. O torpaq tam rayonlaşmalıdır. Torpağın bütün fiziki, kimyəvi parametrləri müəyyənləşməlidir. Yəni, hər layihəni tətbiq eləmək. Məsələ, Ərəbistanda neft çıxır. Oradakı təmizləmə üsulunu Bakıda, Abşeron torpağında tətbiq eləmək olarmı? Yox. Yəni ki, bu sırf spesifik araşdırma, spesifik yanaşma tələb edilən bir işlərdir. Yəni, burada, yenə deyirəm, kimsə deyir, mənim, məsələ, layihəm var, gətirsin. Həmin layihə, yəni, bizdə elə layihələr çox olur. Yəni, bir sutqada 10 kub, 20 kub torpaq təmizləyən, torpaq yulması olan avadanlıqlar olur. Amma real şəraitdə işləyəndə görürsən, hansısa problemlər yaranır. Məsələn, neftin öz tərkibində, həmin torpağın tərkibindəki olan məsələn, yüngül fraksiya ayrı, ağır fraksiya ayrı, onların seçilməsi. Yəni, o proses özü ağır prosesdir.
Yəni, çox gözlənilən, gözlənilməyən işlər çıxır.
Bəli.
Buyurun.
Bizdə belə bir məlumat vardır ki, Azərbaycan hökumətinə Abşeronda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşması, neftlə kirlənmiş torpaqların təmizlənməsi proqramına Dünya Bankı köməkli göstərməli idi. Və o köməkliyin bir hissəsi texniki yardımla əlaqəli idi. Yəni, hansı texniki avadanlıq Azərbaycana gətirilməli idi. Bu sahədə hansı işlər görülür?
Bəli, mənim də sualım vardı Dünya Bankı.
Bu sahədə xəbərim var. Bəzi müzakirələrdə mən şəxsən iştirak eləmişəm. Bakının 3 rayon seçilibdir ki, hansı rayonlarda təmizləmə işləri aparılmalıdır və təmizləmə işləri üçün hansı avadanlıqlar, onların spesifikası tərtib olunub. Yəni, bunlar hamısı Dünya Bankının iyul ayında onların direktorlar şurasındadır. Yəni, mərhələ şəklində bu saat davam etdirilir, razılaşma var, yəqin ki, bu müsbət əlini tapacaqdır.
Yəni, vəsaiti kim ayıracaq? Kim ayırmalıdır?
Dünya Bankı
ayıracaq. Dünya Bankı ayıracaq. Yəni, hələ dəqiq deyil nə qədər vəsait alınacaq?
Yox, onun maliyyəsi.
Hələ, onun sonra biləcək. Bax, biz, Məhəmməd müəllim, onu da sizə belə bir sual verim. Bayaq söylədilər, o Balaxanıda, ətraf ərazilərdə çirklənmiş sahələrdə insanlar məskunlaşırlar. Onunla bağlı dövlət bir tədbir görmək istəmir. Yəni, siz...
Yəni, bunu... İnzibati qaydada dövlət neft şirkəti olaraq biz təklif verə bilərik ki, orada yaşamaq insanlar
ziyanlıdır.
Üçün təhlükəlidir. Amma onu oradan, onların oradan yaşanış məskunu zorla çıxartmaq zorla o bizim şirkətin nə səlahiyyətindədir, nə elə bir şey mümkündür. Amma insanlar şüurlu surətdir bu hərəkət eləməlidir. Urbanizasiya prosesi o demək deyil ki, mən şələ şüləmi götürdüyüm rayon yerindən gəlirəm Bakıda yaşayıram. Və elə hallar da olub ki, yaşadıqları yerdə turba partlayıb, sızmalar olub, oradan neft çıxıb. Elə hal da olur. Yəni ki, insanların özü şüuru səkilidir bunu hərəkət eləməlidir. Yenə deyirəm, bu problem yavaş-yavaş arıcılıqla. Yenə deyirəm, indiyənə kimi, 2000-ci ildən sonra başlayıb bu problemlərə fikir verilir. Əvvəllər ümumiyyətlə bu sahədə heç bir iş görülmürdü.
Amma məskunlaşma davam eləyir.
Məskunlaşma davam eləyir, bəli.
Bax, bizim sorğumuz da var. Sizcə keçmiş mədən ərazisində ev tikmək olarmı? Belə bir sualla Bakılılara müraciət eləmişik. Görək nə söyləyiblər.
Ziyandır, ona söz yoxdur. Ona ziyandır, orada ev tikmək də olmaz. Ancaq indi nə bilim tikir də, indi deyim sənə tikməsin, tikirlər. Ancaq olmaz. Qaydasını bu olmaz.
Ha vaxt neft qutardı, oralar təmizləndi onda. Ona qədər tikmək olmaz. Həm də deyirlər axı, Orada insan üçün zərərli radioaktiv maddələr var. Ona görə də olmaz öyle evdik. Ancaq indi tikiblər. Satıblar torpaqları, onlar da tikib.
Mən inanmıram elə bir şey olsun. Çünki bu çox təhlükəli bir şeydir ki, mədəndə və yaxud neft buruqlarının, neft stansiyalarının üzərindən yaşayış yeri tikmək inanmağım gəlmir ki, elə bir şey olsun. Yox, ola bilməz.
Əlbəttə şey olmaz. Bir deyirdin, nə vaxtsa oradan tezədən neft çıxdı, ondan necə? Onda nə olacaq? Mümkündür, əlbəttə ki, mümkündür.
İndi tikirlər də bu dəqiqə harada istəsiniz mənzil tikmək olar. Sonra da ki, bu elə neft buruqlarını salırlar öz əyitlərinə, özəlləşdirirlər. Olurlar Hacı Zeynal abdan tayıb.
Qeyri mümkündür orada. Çünki nəyə görə onun hər anı təhlükə gözləyir. Ona görə də mümkün deyil. Oralarda məlumatımız var, görsə çox vaxt satıblar. Orada bələdiyyə satır, ya uğursuz satır, uğursuz satır. Axır ki, son nəticə göz qabağındadır. Çoxsu sökülür, hayaşı sarılırlar, ora bura şikayət verirlər ki, bəs bələdiyyədən biz torpaq almışıq, ev tikmişik, indi müzizan sökürlər, hara gidir. Buna görə yaxşı olardı ki, şəhərdən bir qıraq bir yerlərdə yer verilsin, oralarda tikilsin, daha məqsəd uyğun olar.
Yox, mədəndə tikmək olmaz. Uşqala düşər cəmatın başına. Uşaqlar, ailələr məhv olar. Mədəndə çox ev tikmək olmaz.
Neft mədələndə olar. Var, neft mədələndə o vaxt da olub da orada. Neftçilər üçün ev tikiblər, vəli olub. Dənizin ortasında da bir şey yoxdur. Yerin yaxşı eləsələr, bir növrəsində heç nə olmaz.
Bu bizim sorğumuzu da dinləyənlər, sizcə keçmiş mədən ərazisində ev tikmək olarmı? Bax, görürsünüzmü? Belə çıxır ki, hamı bilir.
Bilir ki, olmaz.
Hamı bilir ki, olmaz.
Yəni, söhbət, söz deyirlər, radio aktivliyi var falan. Radio aktivliyi ayrı söhbətdir, radiasiya fonu ayrı şeydir. Amma torpağın, bəli, münbit qatında ağır metallar çoxdur. Yəni, o sahədə cəmiyyət bilməlidir ki, acı kərpic özü ağır tərkibində tullandırdı. Niyə? Hı. Ona görə ki, onun tərkibində daha ağır metallar var. Ağır metallar torpağın münbit qatında istifadə olmanda istər ciyərə, istər boğazda hamısını demək xəstəliyə əmələ gətirən bir problemdir. Ona görə burada təkcə radiasiyanı yox, digər əlamətləri mütləq almaq lazımdır. Yəni bizdə əvvəllər biz ümumiyyətlə respublikamız bir çox konvensiyalara qoşulub, bir çox konvensiyalara ekoloji sahəsində. Həmçinin də bizim Bazel konvensiyası var, təhlükəli tullantıların idarə olunması, sərhədlər arası daşınması. Yəni, orada da müəyyənləşib ki, hansı siniflərə ayrılıb. Klasifikasiya var ki, hansı tullantı təhlükəlidir. Onlarla danışdır. Yəni ki, bu bizim qanunlarda da var, hamısında var, amma ictimaiyyət bununla bilməlidir. Sizin bu verilişlər çox yerində, vaxtında hazırlanmış bir verilişdir ki, yəni bunu artırmaq da olar ki, təhlükəli tullantılar haqqında ümumiyyətlə.
Bəli, bəli.
Və digər, məsələn, Xəzərin problemləri haqqında. Yəni, bunu artırmaq olar.
Bəli. Bax, beynəlxalq, bu yaxınlarda Beynəlxalq Energetika Akademiyası 10-15 ildən sonra Bakılıların hər 4 nəfərindən biri xərcəngə tutulacaq kimi belə sensasiyon bir xəbər verdi. Bunun münasibətiniz necədir, Məhəmməd müəllim? Və Elçin bəy, sizə dair.
Sensasiyon nədir? Bizim nəfərdir? Yenə deyirəm. Sual azıcı Bakının özündə tikişlər gedir. Bizdə neçə 100 min avtonəqliyyat var. Demək, həmin benzinlər ya çıxan orada məsələ qazları plus o necə deyim, bu daş karxanalarında çıxan Bakının Qaradağ rayonunda hərdən mən fikir verirəm, elə bil ki böyük bir səhradasan külək olanda, burulğan hamısı gəlir hara? Bakıya. Acəb zat evlər tikilir, onu cilalayanda, əmələ gələn tozlar nədir? Bunlar hamısı insanda, bizim hamımızın ciyərimizdədir. Yəni, dispeys hüsəcikləridir. Yəni, onlar bəlkə bu nöqtəyi nəzərə alıblar ki, mən demirəm ki, hamı tutula bilər. Ümumiyyətlə, bu yaxşı hal deyil ki, bu qədər məsələ havada demək, toz hissəciklərinin sayı artıb, miqdarı artıb daha da
olur. Elçin bəy, siz necə bilirsiniz? Təhlükə realdır mı?
Mən istəyərdim optimist olam. Mən elə gəlir ki, biz gərək yaşlılaşdırma işləri gücləndirək. Bu, inşallah, həm neft gəlirləri ilə bizim respublikamızın büdcəsi zənginləşəcək, həm beynəlxalq təşkilatların köməyi ilə biz bu neftlə çəkilənmiş torpaqları təmizləməliyik. İndi müxtəlif layihələr var, o cümlədən məişət dolantılarının idarə olması ilə bağlı bu layihələr daha tez həyata keçsə və bu layihələrin həyata keçirilməsində müxtəlif mövqeylərin, müxtəlif qiymətləndirmənin nəzərə alınmaları mənə elə gəlir ki, gətirib çıxardacaq ki, həm ətraf mühitin yaxşılaşdırmasına biz gətirib çıxacaq. Həm də ki, bu risklər biraz azalacaq.
Həqiqətən elədir ki, məsələ bizdə layihələr var, təmiz inkişaf mexanizmi üzrə. Bu istilik effekti yaranan qazların, xüsusilə metanın, karbon qazının tutulması, azaldılması üzrə bu saat layihələr var, işlənir neft şirkətində. Həmçinin yaşıllaşdırmanın, məlum dedi, yaşıllaşdırma məsələ haradasa 30 minə qədər bizdə yaşıllaşdırma üçün ağaçlar əkilib.
Doğrudan artıq əkilib.
Əkilib, bəli, onun hamısı, məsələ kiparisdir, Eldar Şamıdır, İdədir, Söyüddür.
Yəni, qulluq olunur, edilir mi ona, yoxsa elə belə əkilib?
Bəli, yəni ki, demək, həmin o mərkəzin dediyi ki, cəmaat, rəq, yəni ki, yaşıllaşdırma, yəni ki, bütün problemlərin hamısının dərmanıdır. Yəni ki, buna fikir vermək lazım. Bu sahədə də bizim yaşıllaşdırma departamenti bu sahədə fəaliyyət göstərir bizim ekologiya idarəsində, nəzdində.
Yəni, sizin nəzdində.
Bəli, rekultivasiya, demək, torbaqların bərpası departamenti, monitoring departamenti, bizim bir də yaşıllaşdırma departamenti. Xüsusilə bu işlərlə çox güclü məşğul bunlar.
Amma mən bildiyim qədər ilə, yəni bu satış, bayaq yenə satışa qayıdıram. O satışın qadağan olunması barədə qanunvericilikdə müəyyən müddəalar var və ona əlavələr var.
Nəyə satış?
Həmin torpağın, neft işlənmiş torpaqların. Onu niyə əməl olunmur? Mən, o sual mənə yenə də dumanlı qaldı, yəni.
Allah, o niyə əməl olunmur? Onu müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarından soruşmaq lazımdır.
Yəni, dövlət, hökumət bunu qadağan eləyə bilməzmi? Heç olmasa bundan sonra onların satışı qadağan olsun həmin torpaqlar.
Ola bilər. Onun haqqında elə bir sərəncam ya fərman verilməlidir. Bəlkə də var.
Heçim bəy, siz necə bilirsiniz?
Mənə də elə gəlir ki, bu sahədə ciddi nəzarət və ciddi qanunlar, fərmanlar verilməlidir.
Yəni, bütün istehsal sahələrinin sanitar zonaları var. O zonaya, məsələ, acı ixras boru kəmərləri, hamısında müəyyən zonalar müəyyən olunub, neçə metr aralı olmalıdır. Yəni, bu qanundur. Bu qanun yəni, sadəcə yerinə yetirmək lazımdır. Qanun işləy olmalıdır. Hı-hı. Amma var, bizim belə elə qanunlar var ki, hər bir məhsənin sanitar zonası var.
Bəli.
O zonaya giriş olmaz, qadağandır. O, həmçinin də, əgər mədən arəzisidir, sahədirsə, oraya girmək olmaz. Onun sahəsi var, ona görə.
Aha. Onda mən son sualımı sizə verə bilərəm mi? Lap o məşhur Azərbaycan filmində deyildi ki, onu bağışlamaq olarmı? Onu təmizləmək olarmı? Abşeron torpağını.
Müəllim də dedim, mən də optimistəm. Torpağı sevən bir insan kimi, həqiqi, mən istəyirəm ki, rahat nəfəs alaq. Nəyin ki, mən, bizim övladlarımız. Yəni, bu gələcək nəsillər üçün əziyyəti gərək biz çəkək. Amma bu torpaqlar təmizlənməlidir. Təsəvvür edin, Bakıda sıx bir məskunlaşmış əhali yaşayır. Orada, məsələ, kənd təsərrüfatı məhsulları əkib səpmək olmaz, Lapapşirin özündə. Hər çirklənmiş ərazilərdə. Amma təbii. Parklar salmaq, yəni texniki vasitələr üçün istifadə eləmək üçün bu ərazilərdən istifadə etmək olar. Yalnız, məsələ, əhalinin dinç istirahət zonası, məsələ, stadionlar tikmək olar, meydançalar falan, onları eləmək olar və gələcəkdə mən inanıram ki, necə ki, bu hər yerdə iqtisadi inkişaf artdıqca Respublikamızda neft çirklənmiş ərazi, ümumiyyətlə Bakı, Bakı ətrafı yerlər, ərazilər hamısı neft və neft məhsulları çirklənmiş torpaqlar bərpa olunacaq. Və yaxşılaşdırma işi davam edəcək.
Buyurun, Yeşim bəy, siz son sualıma cavab verin. Onu təmizləmək olarmı?
Mən də ümidliyəm ki, bu işlər aparılacaq. Və bu işlərin aparılmasında ciddi ictimai nəzarət yəni olunmalıdır ki, həm dövlət qurumları, həm vətəndaş birlikləri birgə bu işlərin aparılmasına yəni məsuliyyət daşısınlar.
Siz necə fikirləşirsiniz?
Mən belə fikirləşirəm ki, halva deməklə ağız şirin olmur. O layihələr verməklə, 20 illərlə qalır köhnəli layihələr, sonra həyata keçmir, qərarlar verirlər bunlar. həyatı keçmirlər, ancaq əməli işlə bunu həyatı keçirmək lazımdır. Biz bu yaxın vaxtlarda Balxanada keçirilən rekultivasiyanı fotofiksasiya eləmişik. Bunlar nəzarət olunmalıdır bunlara rekultivasiya eləndə. Görürük ki, həmin o neflərin üstündə maşınlarla gətirib qum tökürlər və onları yayırlar. Sonra üzərinə görürsünüz saman gətirib tökürlər. Bu ilə də rekultivasiya qutardı. Əslində bu nefləri burada torpaqdan ayırmalıdırlar. Çıxarmalıdırlar, sonra eləməlidir.